daar's 'n dit is Deline se broer, haar broer, sy vrou, drie van hulle meisiekinders is op slag in 'n motorongeluk dood daarbo in die noorde. En hulle een dogtertjie het oorleef. So sy's nog in die hospitaal. So ek wil sommer net hê ons as 'n gemeente moet ook volgend vir hulle intree. Here Jesus, ons wil vir u kom dankie sê dat Here, dat u alles in u hand hou, Here. En Here, ons weer eens, Here, ons weet nie hoekom tragiese goed soos hierdie gebeur nie, Here. Ons weet, Here, dat u die God is wat in beheer is. En ons wil vanoggend kom bid, Here, vir 'n vertroosting, Here, wat net van u afkom, Here. Ons wil kom bid, Here, vir 'n ingryping, Here, wat net van u af kan kom, Here. En ons wil kom bid vir Henie en vir Deline en hulle familie. Ons wil bid vir hulle ouers, Here, wat ja, absoluut getraumatiseer is deur wat gebeur het, Here. En Here, ons wil net ons gebede kom voeg by almal wat ook intree vir hulle, Here. En vra Heilige Gees, Here, U is die trooster. U is die een, Here, wat trane weer in vreugde kan verander, Here. Maar ons wil in hierdie tyd vra, Here, dat hulle sal ervaar hoe hulle as 'n familie en 'n gesin toegevou word, Here. In U liefde. Dankie, Here, dat ons ja, die voorreg het, Here, om ook tragiese goed soos hierdie voor die voete van ons Here Jesus kan kom sit en dat ons weet U is getrou om te help. Ons loof en prys U. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Lekker fantasties. So vanoggend gaan ek in Afrikaans preek, klink dit vir my. Almal reg daarvoor. Afrikaanse ore aangeskakel. Enig iemand wat kapsie wil maak? Niemand? Een, reg, lekker, fantasties. As een in is, is allemaal in. Great. Ek gaan nou in my kop weer moet vertaal. Nee? Dis nogal iets wat ek in die gemeente geleer doen het. So, ek het hierdie week so 'n bietjie stil gestaan in die skrif gaan ek vir julle in Engels lees. In 1 Johannes 1. En terwyl ek dit lees, het dit deeltyd by my opgekom dat God 'n hart van gemeenskap is. En daarom is my boodskap se naam Redeemed Communities. As ek dit reg vertaal, is dit verloste gemeenskappe en die fokus is op die gemeenskap van die heiliges. Die kerk van die Here Jesus Christus. Ons sien dat elke brief in die Nuwe Testament wat geskryf is, ek dink was een wat vir Filemon geskryf is, wat nie aan 'n gemeente geskryf is nie, maar al die ander briewe wat deur die apostels en deur Paulus geskryf is, is vir 'n gemeente geskryf. En as jy die woord gemeente hoor, kan jy die kernwoord gemeenskap binne in dit hoor. En so ook is 1 Johannes geskryf, en die historikuste sê hulle vermoed is geskryf aan gemeentes in Efese. Of iewers in die hedendaagse se Turkye. En ek gaan vir julle net hoofstuk 1 lees. 1 Johannes 1 vers 1 sê that which was from the beginning. En hierdie beginning beteken nie dis die begin van Jesus se bediening nie. Dit beteken nie dis die begin van die aarde en die skepping in Genesis 1 nie. Dit beteken van voor enigiets geskape is. Voor enigiets daar was God daar. Ons kan nie weer eens, ons kan nie dit verbeel nie, maar dis wat daai woord from the beginning beteken. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen, which we have looked upon and our hands have handled concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen and bear witness and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things we write to you, that your joy may be full. Die rede hoekom hierdie brief geskryf is, en ek wil vinnig net so weer 'n groot woord vir ons leer. Laasweek het ons die woord, kan julle onthou wat was daai groot woord wat ons geleer het? Kan jy dit onthou, Cardo? Platonic dualism. Kan julle dit onthou? Kyk, vergeet dit. Kom ons fokus vandag op die nuwe woord. Okay, so die rede, een van die redes hoekom hierdie brief geskryf is, was omdat die apostels in daai tyd 'n dwaalleer genaamd Gnosticism moes aanspreek. Nou die Gnostics was 'n dit was 'n sekte gewees wat die Christen kerke en geloof geïnfiltreer het. En basies waarop dit neerkom, jy kan gou na die volgende een toe gaan. Ek het daar iets neergeskryf oor Gnosticism, maar Gnosticism het daarop neergekom dat alles het oor kennis gegaan en dit het eintlik gegaan oor die verligting van die mens self. So dit het daarop neergekom dat ons as mense het in ons binnenkant hierdie divine spark, hierdie stukkie van God wat in ons binnenkant is. Maar die probleem wat Gnosticism meegebring het is, dit het gesê, luister, jy is eintlik verantwoordelik vir jou eie redding, vir jou eie verlossing. So dis 'n hele studie wat mens kan gaan doen daaroor as jy jou tyd wil mors. Maar wat belangrik is vir my is dat ons moet besef dat vandag is Gnosticism alive and well, en selfs in die kerk. Daar is selfs sekere goed wat ons dink en glo wat te doen het nie met 'n Christen geloof nie, maar met daai dwaalleer. En ek kan miskien net hierdie stukkie soos in lees wat iemand geskryf het oor dit. Gnostic thinking is basic to the human potential movement. Met ander woorde, ek en jy is so wonderlik. Jy weet, en ons het alles in ons binnenkant om fantasties en amazing te wees. En wat ons dan soos in vir onsself sê as ons in hierdie gedagtes is dat die antwoorde wat ons nodig het om al die wêreldse probleme en al die ongelykhede in die wêreld op te los is in kennis te vind. Ons kan dit in onsself vind. So ons moet onsself net meer en meer verlig. Ons moet net meer en meer en meer leer, dan gaan ons beter raak en dan gaan die wêreld ook al beter en beter raak. Gnostic thinking whispers to the anxious inquirer, search your heart, seek the truth deep within your soul. You are the truth because God is in you. Luister mooi wat dit sê, né? You are the truth because there's a divine spark inside of you. Okay, so in a sense wat jy eintlik Susan sê is, ja, okay, we acknowledge God is in us, so there's a part of God in us, but actually I'm God. So ek kan maar net diep genoeg in myself kyk en soek en ek gaan die Here daar kry. Totally opposite to this is the Bible, which tells the searching heart that the true human tragedy is sin, and that the blood of Jesus is the only antidote for the human condition. Second, we might refer to the wonderful text found in John's letter. We don't have to sit and mutter to ourselves, searching way down deep for a still, small voice of inner assurance. Instead, we read that our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Our Creator, the one who made us and owns us, seek to have intimate, ongoing fellowship with His creatures. And that is good news. En die rede hoekom Johannes hierdie brief geskryf het is, en hy begin dit met sê, we have heard, which we have seen with the eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. Die Gnostics het onder andere geglo dat die fisiese, insluitende die menslike liggaam is boos. Dis evil. Dat dit is doomed to fall. En die gevolg daarvan was, is dat hulle gepredik het en gesê het, met ander woorde, Jesus het nie in die vorm van 'n mens gekom nie. God het nie aarde toe gekom, geïnkarneer in die mensdom nie. En as Jesus nie as 'n mens gekom het nie, het die kruisiging nie plaasgevind nie. As die kruisiging nie plaasgevind het nie, het sy dood nie plaasgevind, sy opstanding het nie plaasgevind nie, sy hemelvaart het nie plaasgevind nie. Met ander woorde, ons is nie verlos nie. En dit is hoekom hulle in alle erns geskryf het teen hierdie dwaalleer. Een van die goed, en dis wat ek vandag so 'n bietjie wil aanraak, is Hulle het geglo omdat die liggaam boos is dat dan die bymekaar kom van die liggaam van Jesus Christus, die kerk van Jesus Christus is ook irrelevant. So hulle het afgekyk op die gathering van die gelowiges. En julle kan nou begin hoor waarheen ek op pad is met hierdie. Dis iets wat in die samelewing deesdae baie algemeen is. Ons kan die Here op ons eie iewers aanbid. OK? COVID het dit vir ons bewys. COVID het vir ons soos in gesê, luister, ons het nou die tegnologie, ons kan op ons eie in ons sitkamers, iewers op ons selfone, kan ons die Here sit en aanbid. Ons kan dinge stream. OK? En ons het nie 'n probleem daarmee nie. Ek het nie 'n probleem daarmee as dit so elke nou en dan gebeur nie, maar as dit 'n leefstyl raak, waarskyn die woord ons daarteen. Die woord sê moenie die bymekaar koms van die gelowiges afskeep nie. OK? En dit is vir my wat so mooi is hier in 1 Johannes 1 ook. As jy aangaan in vers 5, laat as jy gou kan teruggaan net na vers 5 toe, dan staan daar: "This is the message which we have heard from him and declare to you that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth." Met ander woorde, eerstens, die gemeenskap van die gelowiges het die teenwoordigheid van Jesus Christus nodig en moet erken dat ons hier is omdat Jesus Christus hier is. Ons is nie net 'n klub wat met mekaar wil connect nie. Ons is hier om Jesus Christus te aanbid en sy naam groot te maak. "If we walk in the light," vers 7, "as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us." En hierdie is die patroon wat ons in al die briewe van die Ou Testament sien. Jesus Christus is die bron en die kern waarom alles draai. Maar as ons met hom gemeenskap het, gee hy ons die vermoë en die krag om met mekaar gemeenskap te hê. En daarvoor is dit belangrik dat ons dan kontak met mekaar moet hê. Goed, dit was my inleiding. Handelinge 2 wil ek gou-gou hê ons moet na kyk. En in Handelinge 2 sien ons in vers 42 sien ons waar so baie van die behoeftes wat die mensdom het vervul word in 'n verloste gemeenskap, die gemeenskap van die gelowiges. Handelinge 2 vers 42 sê: "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and divided them among all, as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved." En wat ons in hierdie skrifgedeelte sien is, ons sien God se koninkryk in aksie. Ons bid in Matteus 6, ek dink is Matteus 6 vers 7, 8 en 9, waar ons sê, onse Vader, nie my Vader nie, onse Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied op aarde soos in die hemel. Onse Vader, laat u koninkryk kom. En as ons aan die koninkryk dink, dan dink ek dink baie keer raak ons bietjie eriferie oor die koninkryk. Al wat koninkryk eintlik beteken is, koninkryk is dit wat God besig is om te doen. So wanneer jy Handelinge 2 as 'n voorbeeld vat, as 'n patroon van wat God wil hê die kerk moet wees, sien jy wat besig is om in God se koninkryk te gebeur en onder God se koninkryk te laat gebeur. En ons weet dat as jy oor koninkryk praat oor heerskappy. Koninkryk praat oor God wat heers deur sy woorde en ook deur sy dade en deur sy aksies, dit wat hy sê. Wanneer God praat, word sy koninkryk gevestig. Wanneer ek en jy die woorde van God herhaal, die woorde van Jesus Christus, ons God herhaal, help ons om koninkryk te vestig. En teen daai vestiging van die koninkryk van God, is daar altyd 'n oorlog aan die gang. Ons eie vleeslike gevallenheid, die wêreld, die bose, die demoniese, skop teen daai vestiging van die koninkryk, want ons as mense wil ons eie koninkryk kom vestig. En die grootste gevaar teen die koninkryk van God, dink ons baie keer, is die duiwels en die demoniese goed. Die grootste gevaar teen die koninkryk van God is die feit dat ons ons eie koninkryk wil vestig. En dis wat die gnostisiste gesê het. Luister, ons moet net genoeg kennis by mekaar kry, ons moet net genoeg van onsself alles by mekaar kry, en dan gaan ons effektiewe koninkryk kom vestig. Wat is dit wat gemeenskappe soek? Ek het vir ons 'n lys daar opgegooi. Dink, jy kan dink aan enige mens, enige creed, enige kleur mens. Iets wat elke gemeenskap soek is dat ons wil as individue, wil ons in groep, in gemeenskap by mekaar kom waar ons veilig kan lewe. We want to live safely. Ons wil goed lewe, daar moet abundance wees, daar moet genoeg wees. Ons wil 'n betekenisvolle lewe lei, 'n plek waar jy 'n doel het om te leef. En ons wil in die volheid van verhouding lewe. As mense is ons gemaak om in verhouding te lewe. Dis hoekom mense wil trou en wil kinders hê. Dis hoekom as ons alleen is, dan weet ons, luister, ek moet 'n ander mens gaan soek. Ek moet iemand bel met wie ek kan gaan koffie drink. Dit is hoekom kroeg vol is. Want ek gaan 'n dop drink saam met 'n pel, want ek soek, ek wil nie dronk word noodwendig nie. Ek wil saam met iemand sit en lag en huil. Ek wil hê iemand moet erken, hier is ek is 'n mens, ek is lewendig en hier is jy is 'n mens en jy is lewendig. Ons soek betekenisvolle en vol verhoudings. En dit is wat die koninkryk van God moontlik maak deur die kerk van Jesus Christus. Die ongelukkigheid net is dat die kerk van Jesus Christus het in baie gevalle hierdie droë, monotoonse plek geraak waar mense kom en hulle kom luister na 'n preek, kom sit, ons luister 'n preek, kry die boodskap en ons gaan huis toe. Maar ons connect nie met mekaar nie. Want ons besef nie hoe nodig ons dit eintlik het nie. Mense, individue en gemeenskappe het liefde nodig. Ons het nodig om aanvaard te word. Ons het nodig om geken te word. Ons het 'n plek nodig waar ons wil werk, waar ons wil dien, waar ons betrokke wil wees. Ons wil, wat is significance? Ons wil betekenisvol wees. En ons wil 'n hoop hê vir die toekoms. En in die koninkryk van God kry ons al hierdie goed. En dit is wat die kerk van Jesus Christus veronderstel is om as voorbeeld te stel vir die wêreld daar buite. Die probleem is net, die meeste mense, insluitende baie van ons, insluitende myself is, ons soek dit wat ons in die kerk van Jesus Christus moet kry, soek ons daar buite. Die prioriteit van die wêreld daar buite is vir ons 'n groter prioriteit as die koninkryk van God. En as ek van kerk praat, praat ek nou nie van, dis nou wat ons nou vanoggend hier doen nie. Ek praat van dit wat Ian van gepraat het. Dat ons aktief besig is, of ons hier by mekaar kom op 'n Sondagoggend en deur iemand herinner word waarmee ons eintlik besig is en wat ons prioriteit moet wees, en of dit ons werk van Maandag tot Saterdag is, dat ons aktief die voorreg het om te bou aan die koninkryk van ons Here Jesus Christus. Die volheid van God, die volheid van die drie eenheid van God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, manifesteer in mense as individue en in die volheid wanneer ons by mekaar kom. Daar's iets bonatuurlik wat gebeur wanneer twee of meer kinders van Jesus Christus vergader en by mekaar kom. Daar's iets bonatuurlik wat gebeur. Daar's iets wat jy ervaar wanneer 'n familie by mekaar kan kom in liefde en in harmonie. Enige plek wanneer 'n selgroep by mekaar kom, wanneer vriende by mekaar kom in die naam van die Here Jesus Christus. Jesaja 7 vers 14 en Matteus 1 vers 23 sê die volgende: Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. En Emmanuel beteken nie God met my nie. Dit beteken God met ons. God with us. God is nog altyd die God van gemeenskap. Die drie eenheid van God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, was die eerste perfekte gemeenskap wat daar was. They had fellowship with one another. God het nie net vir Adam alleen gemaak, hy het vir Adam en Eva gemaak en hy het gesê gaan en maak die wêreld vol. En God se idee van gemeenskap was 'n gemeenskap wat verlos is, 'n gemeenskap wat vry is. En wat ek vanoggend vir ons wil sê is, ons is baie keer tevrede met tweedehandse of derdehandse of vierdehandse gemeenskap. Omdat ons groot geword het in dooie godsdienstige sisteme, het ons nie meer 'n liefde en 'n passie vir die koninkryk van die Here nie. Ons hou onsself besig met goed wat anti-koninkryk is. Die belofte van Jesus Christus, die evangelies van Jesus Christus, het alles gegaan oor die koninkryk van God. In Matteus 4 vers 17 staan daar, From that time Jesus began to preach and to say, Repent for the what? The kingdom of heaven is at hand. Daar wat ek gesê het, wat is die koninkryk van God? Die koninkryk van God is dit wat God besig is om te doen. En Jesus het nie gesê die koninkryk van God gaan nog kom nie. Hy het gesê die koninkryk van God is nou hier. En elke individu reg oor die wêreld het nou die geleentheid om in die koninkryk van God in te stap. Elke individu, maak nie saak wie jy is, maak nie saak waar jy woon, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. En jy stap in die koninkryk in nie deur te reageer op 'n klomp reëls en regulasies nie, maar jy stap in die koninkryk van God in omdat jy reageer op die uitnodiging van die koning van Jesus Christus deur hom te vertrou en deur saam met hom hierdie pad van disippelskap te stap. Jesus het gekom in die belofte wat aan Abraham gemaak is in Genesis 12 vers 2 tot 3 kom vervul. Daar staan I will make you a great nation. I will bless you and make your name great and you shall be a blessing. I will bless those who bless you and I will curse him who curse you and in you all the families of the earth shall be blessed. Die belofte wat 1000 jare terug deur Abraham gemaak is, is in Jesus Christus vervul. En daai belofte word gemanifesteer en uitgeleef in gemeenskappe wat bymekaar kom. As ons dink aan gemeenskappe wat bymekaar kom, dan moet ons ook vir mekaar soos ons sê wat gebeur as gemeenskappe bymekaar kom met die verkeerde motiewe? En ek dink die deel in die Bybel wat ons die meeste daaraan herinner is daai stukkie in Genesis 11 waar dit gaan oor die toring van Babel. Selfde begeertes wat mense nodig het om te vervul. Mense soek liefde, mense soek betekenis, mense soek welvaart, mense soek krag, mense soek betekenisvolle verhoudings. Maak nie saak wie jy is, wat se mens jy is, jy het nog steeds dieselfde begeertes. Ek sê gereeld vir my kinders, dink ek het dit al baie vir julle gesê, almal van ons soek 'n identiteit. Ons soek 'n doel, ons soek 'n destiny en ons wil 'n legacy los. Maak nie saak wat 'n mens jy is nie. When it comes down, wat die tek hierdie teerslat, is dit wat almal soos in soek. En as ons in Genesis 11 lees, dan lees ons die volgende, vers 4 sê, They said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens. So that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. As jy aanhou lees in daai vers, sal jy sien wat rebellie doen. Rebellie sal altyd scatter. Rebellie sal jou scatter in jou fisiese. Rebellie sal jou ekonomies scatter. Rebellie sal jou geestelik scatter. Dit sal jou emosioneel scatter. Rebellion will always scatter you. En dis asof daar iets in ons as mensdom ingebou is wat sê, "Jesus, ons wil nie geskatter word nie." Dis beter om by mekaar te wees. Daar moet 'n unity van een of ander aard wees. En let hierop wat hulle sê, "We will build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens." En iemand het dit geskryf, Hierdie is 'n expression van die mensdom, 'n uitdrukking van die mensdom wat sy weg verloor het. En wanneer die mensdom wegbeweeg van God af, dan draai hy in op homself. En as iemand indraai op homself, is ons natuurlike reaksie, dat ons vir ons 'n toring wil bou wat by die hemel kan uitkom. En elke liewe mens op aarde is nog steeds met daai missie besig. Jy en ek is besig om vir ons torings te probeer bou om by die hemel uit te kom. Want die hemel beloof vir ons die paradys. Die hemel sê vir ons, dis die plek waar jy liefde gaan ervaar. Dis die plek waar jy aanvaarding gaan ervaar. Dis die plek waar jy betekenisvolle verhouding gaan ervaar. Dis die plek waar jy wellness gaan ervaar. Dis die plek waar jy welvaart gaan ervaar. Dis die plek waar jy doel en identiteit gaan ervaar. Die behoefte wat ons as mense het, bly presies dieselfde. Maar ons bou ons eie torings na die hemel toe. En baie keer kan ons nie verstaan, maar hoekom word ek nie bevredig nie? Hoekom word ek nie bevredig met die kennis wat ek opgedoen het, al meer en meer? Hoekom word ek nie bevredig met die tegnologie wat tot my beskikking is nie? Hoekom word ek nie bevredig as my bankbalans vol is nie? Ek voel dan baie keer dieselfde as wanneer my bankbalans leeg is. Ek voel baie keer 'n bietjie beter, maar na rukkie dan kom jy agter, jissie, weet jy, ek het 'n klomp ander issues waarmee daar nog nie gedeel is nie, en geld gaan definitief nie dit wegvat nie. Ons behoeftes bly dieselfde. En ons bou ons torings, want ons wil by die hemel uitkom. En so baie mense het in die verlede probeer, is nog steeds besig en sal in die toekoms probeer om by die hemel uit te kom. Om al daardie begeertes wat ons het te vervul. En oral sien jy die advertensieborde. Jy sien die advertensieborde wat beloof, over promise, under deliver. Die politikuste beloof dit vir jou. Besighede beloof dit vir jou, skole beloof dit vir jou, universiteite beloof dit vir jou, tot die kerke beloof dit vir jou. As ek net my brand aan jou op so 'n manier kan adverteer, dat ek vir jou kan sê, luister, kom net na my kerk toe, al jou behoeftes sal bevredig word. Maak net seker jy betaal daarom ietsie in my rekening ook in. Alles wat ons probeer doen is om by die hemel uit te kom. Ons het daai massiewe begeerte aan 'n homecoming, 'n tuiskoms. En die realiteit is waarmee ek en jy 'n vrede kan maak is, aan hierdie kant van die lewe gaan ons nie totaal en al bevredig word nie. Ons gaan nie 'n totale, absolute tuiskoms ervaar aan hierdie kant van die lewe nie. Daai niggleness gaan altyd daar sit. Selfs al het jy die Here Jesus Christus in jou lewe, want jou sondige natuur is nog nie totaal en al heilig gemaak nie. Dis eers wanneer ons hom sien en soos hy word, kompleet en totaal, wat ons daai absolute, ek weet hoe dit voel nie. Ek dink enige mens aan hierdie kant van die lewe weet presies hoe dit voel nie. Ons het sulke glimpses elke nou en dan dat ons hierdie harmonie wat ons ervaar. Ervaar ons so 'n stukkie hemel op aarde. Maar ons kan dit nie totaal en al ervaar op aarde nie. So die wêreld beloof vir ons 'n pad na die hemel toe. Iemand het die volgende ook neergeskryf: Humanity in its isolation from God came together to build its own kingdom, but the human kingdom never works outside the kingdom of God. Dit sluit kerke in. If you build a church outside of the kingdom of God, it will fail. As kerke verander in 'n klub, in 'n bymekaar kom, in 'n seeker-sensitive, ons wil net hê dinge moet so lekker wees vir almal. Die sagste stoele sal lekker wees. Maar die sagste stoele, die beste ligte, die beste musiek, die beste koffie, die beste dit, die beste dat. As Jesus Christus nie die senter is van dit nie, is ons besig om die punt te mis. Ons het vanoggend my hele skoonfamilie, amper sê ek skoolfamilie. My hele skoonfamilie is in my huis en ons het vanoggend hierdie gesprek gehad oor kerke en geboue en 'n mooi gesprek net. Dis in ons beweging is daar 'n hele paar gemeentes wat hulle eie plek en hulle eie geboue het, maar ek op pad hiernatoe toe sit en dink ek wonder baie keer hoekom die Here partykeer vir ons dit voel vir my baie keer as prins wil laat swaar kry met sekere. En toe dink ek daaraan, ek dink dis presies dieselfde as wanneer jy 'n besigheid opbou. Van julle wat miskien in familiegenerasies is. Die eerste generasie is gewoonlik die generasie wat swaar kry. Julle het al daai seker daai stukkie op sosiale media ek soos gesien, die eerste die eerste pa het gestap. Hy het gestap en uiteindelik het by mekaar gesit en hy kon uiteindelik vir my fiets koop. En aan die volgende generasie het, wat het hy, met 'n perd gery, dink ek. En die volgende generasie het met 'n kar gery en die, al fancier. En toe op 'n stadium is daar 'n generasie wat net geen waardering het vir die kern is van ons besigheid nie. En alles het in mekaar geval. En ek dink baie keer in die koninkryk werk dieselfde. As daar 'n generasie geskiep word, wat nie swaar kry nie. Ek en oom Arno het laas spreek of die week voordat die gesprek gehad oor die doel van swaar kry. Ons kan geseën wees. We can be blessed abundantly. Materieel, emosioneel, verhoudingsgewys. Maar is asof die Here altyd toelaat dat daar suffering op een of ander manier saam met dit gaan. Want is asof ons nie die vermoë in ons karakter het om sonder swaar kry te bly prosper nie. En ek dink in die kerk is dit baie keer dieselfde geval. As een generasie op hulle knieë hulle self eelte moes bid om sekere goed te vestig, om swaar te kry en weer te bid en swaar te kry en te preek en te bid en swaar te kry en te preek en dit klink nou baie morbied. Maar julle hoor wat ek soos in sê. There's a lot of struggle to get something established. En die volgende generasie ervaar dit nie, dan ervaar ons wat ons nou in baie van ons tradisionele kerke ervaar. Daar's 'n generasie wat net instap en rondkyk en my vleeslike behoeftes word nie altyd bevredig hier nie. Weet? Wonderlike geboue, wonderlike alles, maar wegbeweeg van die kern van Jesus Christus. In feite, ons is besig om wêreldse prioriteite in die koninkryk van die Here in te bring en weg te beweeg van die waarheid van die Here af. En dan het jy 'n generasie wat weer eens deur die Here geoordeel gaan word, sodat daai swaar kry daar kan wees, sodat mense kan uitroep na die Here en kan sê, Here, vergewe ons. Ons wil terugkom na jou toe. En ons wil jou aangesig kom soek. Ek is nog steeds in Genesis 11. It is under the rule of God alone that the human kingdoms work. Gaan gou daar vir my na vers 5 toe. The Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. So the Lord scattered them from there over all the earth. Die ding wat hulle die meeste gevrees het gebeur toe. Hulle het 'n koninkryk en koninkryke gebou sonder dat Jesus Christus die middelpunt daarvan was. En onthou wat hulle gesê het, hulle het gesê, lest we be scattered, let's build this city and this tower to heaven. But they did it outside of the kingdom of God, they didn't do it under the kingdom of God. And they were scattered anyway, because there was no fear of the Lord, there was no worship of God, there was the worship of self, there was the worship of idols. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it's called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. Babel. 'N Babelse verwarring. Babel beteken, daar word woorde gespreek, maar daar vind nie kommunikasie plaas nie. Julle dit al in die huwelik ervaar? Manne, vrouens, jy sê dit die beste wat jy dit kan sê, maar sy hoor jou net nie. En vice versa, nee? Hy hoor jou net nie. En die groot rede baie keer, vir ons allemaal, vir die ganse wêreld, dis ook wat oorlog is, daar word gekommunikeer en raad die hele tyd. Is omdat die gees van God nie teenwoordig is om vir ons 'n platform te gee waarop ons kommunikeer nie. Babelse verwarring. So hierdie, ek noem dit die anti-scatter plan van die mense wat geïsoleer is van God. Mense soek nog steeds veiligheid, maar ons lewe in vrees. Mense soek om welgesteld te lewe, maar ons lewe unwell. Ons is generations in poverty. Mense soek betekenis en vervulling, maar ons lewe is doelloos en onvervuld. Mense soek hierdie betekenisvolle verhoudings, maar mense se lewens is meaningless en en vlak. Ons soek vervulling in werk, maar werkloosheid neem net toe. Ons soek hoop vir die toekoms, maar hopeloosheid is rampant in die wêreld. Ons soek liefde, maar ons bly voel ongeliefd en unwanted. Ons soek aanvaarding, maar al wat ons ervaar is verwerping. Ons wil geken word, maar mense is al meer geïsoleer en word nie geken in die massa mense nie. And the more people are looking for significance, the more insignificant they feel. Mooi reen dit nou. Because they build their own kingdoms, not under the kingdom of God. En die vraag wat ons vir onsself moet vra is, wat sien die Here wanneer hy tussen ons rondloop? Wat sien die Here wanneer hy van 'n maandag tot 'n saterdag rondloop? Wat sien die Here as hy afkom en hy stap rond in ons midde? Hoe baie is ons besig om sy koninkryk te bou en hoe baie is ons besig om ons eie koninkryke te bou? So die Here kom en hy sê, luister, ek gaan vir julle scatter. Because absolute power will corrupt you absolutely. Hoe sê mens? Punt is, as die mens om te veel mag kry, gaan hy homself vernietig. So wat God hier doen in hierdie scattering van die toring van Babel, is dit is 'n manifestering van sy liefde vir die mensdom. Ons weet die mensdom het op die oomblik die vermoë om met die druk van 'n paar knoppies almal te wipe met atomiese krag en mag. En dis presies wat die Here gesê het, wat hier sal gebeur as mense hulle koninkryke bou weg van hom af. Ons lees in Handelinge 17, laat jy kan net vers 26 opgooi. Een van die redes hoekom God die mensdom geskatter het op hierdie manier is, julle weet hoe dit is, ons soek nie die Here wanneer dit goed gaan nie, nê. Ons doen nie. Ons kan onsself nie help nie. Maar wanneer dinge taaf gaan, gaan ek op my knie en ek begin die Here soek. En ons almal is so. Ons het daai lapses waar ons dissipline net nie daar is om die Here te soek wanneer dit goed gaan nie. Ons vergeet. En Paulus skryf in Handelinge 17 vers 26, and he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should see God and perhaps feel their way toward him and find him. Wanneer dit swaar gaan met ons, moet ons nie altyd dink is die duiwel nie. Die Here laat dit baie keer toe, sodat ons hom soek. En as ek weer kan terugkom hier na Handelinge toe, ons sien in Handelinge 2 hierdie community, hierdie gemeenskap wat God laat voorkom, en dis die basis van lewe in die koninkryk van God. 'n Immanuel gemeenskap, 'n God met ons gemeenskap, 'n mense wat vir God soek. En 'n mense wat vir God soek, 'n gemeenskap wat vir God soek, is 'n gemeenskap wat hoop bring vir die wêreld. Want die behoeftes wat ons het, word vervul in daai plek waar ons Jesus vir mekaar kan wys, waar ons Jesus persoonlik self kan ervaar en waar ons hoop kan bring vir die wêreld. Ons sien dat Jesus kom en hy het hierdie klein groepie mense rondom hom en hy leer die heeltyd vir hulle van die koninkryk. Wat beteken die koninkryk? Ons sien selfs in Handelinge 1, na sy opstanding, is hy nog steeds besig om met hulle te praat oor die koninkryk. Vers 3 sê, he presented himself alive after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. In vers 6 sien ons, hulle vra vir hom, when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Selfs na sy kruisiging en sy opstanding, dink van sy disippels nog steeds dat die koninkryk waarna hy verwys is 'n politieke koninkryk. Hulle dink nog steeds dit gaan oor etnisiteit, dit gaan oor 'n volk wat bymekaar moet kom. Dis die Jode wat redeem gaan word, alleen en herstel gaan word. Hulle soek nog steeds mag. They are still looking for power. En Jesus kom and I say, it's not for you to know the times or seasons that the Father has fixed by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria to the ends of the earth. En deur Jesus se lering oor en oor herhaling vir sy disippels dat hy vir hulle sê die koninkryk wat julle soek is nie die koninkryk wat ek vir julle bring nie. Julle soek 'n koninkryk van mag. Ek bring vir julle 'n koninkryk van nederigheid en diensbaarheid. Ek kan julle net vertrou met mag. I can only bring you power when you understand that it's not about position. En ons onthou die stories van hoe die disippels met mekaar gestry het oor wie gaan aan die regterkant en die linkerkant van die Here sit. Hulle egos was so lewendig geweest, net soos wat ons egos nog steeds lewendig is. As jy mag in die koninkryk van God soek om 'n posisie te kry, is jy nie besig met die koninkryk van God nie. Jy is besig met 'n koninkryk van die wêreld. Jesus sê, ek sal vir julle mag gee, maar sonder 'n posisie. Julle gaan servants wees. Julle gaan mekaar dien. Julle lewe vir mekaar neerlê. Dit is die tipe koninkryk wat ek soek. Jesus maak dit baie duidelik dat waarmee hy besig is in Handelinge, waarmee hy besig is in sy kerk, is nie 'n menslike projek nie. Ons kan nie die kerk en die koninkryk van Jesus Christus bou met ons strategie nie. Die Here sal ons strategie gebruik, maar hy sal dit net seën wanneer ons sy naam groot maak, wanneer ons God verheerlik en wanneer ons totaal en al onder sy submission is. So wat ons in hierdie vers sien wat ek eerste gelees het, hierdie groep mense kom by mekaar en hulle is voorbereid. Ons dink baie keer die Heilige Gees moet maar net bo op ons val en dan gaan die koninkryk gebeur. Maar God stel net so belang in ons karakter wat gevorm moet word sodat ons die Heilige Gees kan ervaar. Ek wil vandag iets kontroversieels tussen sê. Maar my persepsie is dat in die charismatiese kerk van Jesus Christus is daar 'n baie vlak geestelike soeke. Ons soek die krag van God. Ons soek die encounters van die Here. Ons soek ervarings van die Here sonder dat ons karakters gevorm moet word. En dan gooi ons toys uit die kot uit wanneer die Here toelaat dat swaar kry oor ons lewe kom of wanneer ons 'n ekstra pad moet stap wat ons ongemak iets gaan kos. Wanneer ons na 'n siek mens toe moet gaan, huisbesoek toe moet gaan doen, moet uitreik na die armes, enigiets moet doen wat ons hande gaan vuil maak. Waar in die kerk van Jesus Christus in die Nuwe Testament en in die eerste 100 jare van die kerk, dalk die eerste 1000 jaar van die kerk, was dit die norm gewees. Dit was nie die airy-fairy, ek wil net hoendervleis in die kerk kry en dan dink ek het 'n ervaring met die Here gehad nie. God ontmoet sy mense en gebruik sy mense daar waar die tekkie die teers laat, waar dinge vuil is, waar dinge moeilik is, waar ons die ekstra myl moet stap vir mekaar, waar ons die ekstra myl moet stap vir die wêreld. Daar manifesteer sy koninkryk. En ek glo die rede hoekom ons baie keer nie die uitstorting van die Heilige Gees ervaar in ons kerke, is omdat ons karakters dit nie kan hanteer nie. Hierdie mense is gedisciplineerd gewees. Ons kan nie eens betyds by die kerk opdaag nie. Ons kom ingestap asof dit 'n, ag ek weet nie wat is nie, dis 'n lekker show, net herhaal weer en weer van wat laasweek gebeur het. Ons kan nie eens gereeld kerk toe kom nie. Want ons bou ons koninkryke daar buite. Hoe moet die Here dan vir ons vertrou met sy Heilige Gees? Hy kan dit nie doen nie. Hy sê, ek gaan nie my Heilige Gees vir mense gee wat dit gaan misbruik en dink die hoogtepunt daarvan is 'n hoendervleis op my vel nie. God se doel is om die wêreld te verander, om die koninkryk te laat kom. En as ek en jy nie die koste gaan tel en besef, ons is besig om ons eie koninkryk te kom, gaan ons maar net weer 'n generasie wees wat bly verval in 'n dooie godsdienstigheid. En ons gaan nie 'n impak maak op hierdie generasie en op die volgende een nie. Ek beklei net so baie met myself soos wat ek dalk met jou beklei as jy voel die woord is dalk vir jou. Hierdie mense was gedissiplineerd. Die Here het vir hulle gesê, wag in die upper room. Ons kan nie eers een dag in dieselfde kamer spandeer nie. Ons kan nie eers een uur in dieselfde kamer spandeer nie, dan begin ons op ons oorlosies kyk, want ons het iets beter om daar buitekant te doen. So hoe dit ding is met ons wag vir die Heilige Gees. So wanneer jy Handelinge lees en jy dink, o, ek moet net my vingers klap, die Heilige Gees gaan op ons val. Nee. They stuck with Jesus for 2 years. Hier's mense wat hulle werk opgegee het. Dink wat dit jou gaan kos. As Jesus hier instap en hy sê vir jou, volg my. En alles wat jy opgebou het, in jou 20 of 25 of 30 jaar moet jy nou opgee. Dis nie maklik nie. It's not easy. Maar hulle het dit gedoen. Nie perfek nie. Van hulle het teruggekeer. Van hulle het weer na Jesus toe gegaan. Maar die punt is, daar's 'n dissipline en 'n karakter wat in hulle lewe ingebou was. Iets waaroor die kerk nie meer praat nie. Want dis moeilik vir ons. Ek voel dit in my eie wese baie keer. As ek soos, yes, ek is 'n ongedissiplineerde pampoen. En dan wil ek vies raak met die Here, maar Here, jy kan my ons net kom. Ting. Slaat my net met jou staffie. Raak my net aan. Die Here is soos, luister boete, ek is besig om jou karakter te bou. Want dit wat ek vir die kerk van Jesus Christus wil gee, kan ek nie nou gee nie. You're just gonna mess it up. Ek is amper klaar. Dallas Willard het die volgende gesê. We do not think well of discipline. We think of it as punishment. But discipline is doing something that will help you become a different type of person. Grace, met ander woorde genade. Grace has not set discipline aside. Grace does not set activity aside. Grace is not opposed to effort. Grace is opposed to earning. Met ander woorde wat hy vir ons sê is, hy sê God wil hê daar moet aktiwiteit wees. God wil hê daar moet energie gevoeg word tot sy koninkryk. Maar hy wil nie hê jy moet dit doen om 'n klop op die skouer te kry van 'n mens of van hom nie. Hy is reeds tevrede met jou as jy in Jesus Christus is. Hy sê al reeds vir jou, you are my beloved son, my beloved daughter, in whom I am well pleased. We learn by discipline to receive grace in an ever fuller measure. So as die gemeenskap van Jesus Christus meer van sy gees wil ervaar, moet ons meer gedissiplineerd raak. Meer gedissiplineerd raak in die tyd wat ons in die woord spandeer, in die tyd in gebed, in die tyd in aanbidding. Want hoe meer gedissiplineerd jy en ek raak, hoe meer gefokus raak ons. Hoe meer raak ons daai gemeenskap wat sê ons fokus op die Here Jesus Christus. En wanneer ons dit doen, gaan ons meer van sy krag en van sy wonderwerke ervaar. The church suffers when you have people who claim to be acting under the direction of the Holy Spirit, but are undisciplined. Hierdie was ook mense wat totaal en al gefokus was om Jesus te ken en Jesus bekend te maak. As een voorbeeld van St. Francis van Assisi wat sy disippels net soos Jesus 2-2 uitgestuur het. En ons dink baie keer Jesus stuur sy disippels 2-2 uit vir hulle eie veiligheid of dat hulle 'n oogie oor mekaar kan hou en accountable kan wees en dat nie te veel droog maak nie. Maar sy groot rede hoekom hy die mense 2-2 uitgestuur het was sodat hulle 'n voorbeeld kan wees vir die mense om hulle van die manier hoe hulle lief is vir mekaar en hoe hulle mekaar dien. Doen ons dit? Is ons 'n lewende voorbeeld vir die wêreld daar buite hoe ons lief vir mekaar is en hoe ons mekaar dien? Elkeen van ons kan dit in ons eie hart antwoord. I mess it up all the time. So in afsluiting, in Handelinge 2 sien ons hierdie voorbeeld van 'n kerk wat Jesus vir ons kom wys. En hy wil hê dis hoe die voorbeeld moet wees deur die eras. Hy kom wys vir ons hierdie verloste gemeenskappe wat soos 'n lig sal skyn teen donker agtergrond, 'n donker wêreld. En ek dink as ek so luister na wat ander mense sê en wat in baie ander kerke gebeur, dan dan sien ek dat die Here besig is met 'n reformatie rondom dissipline, rondom karakter, rondom sy woord, liefde vir sy woord, en rondom ons om gestuur te word in gees en in waarheid, en 'n verskil te maak daar waar ons beweeg. Ek sluit af met Johannes 14 vers 23. Jesus het geantwoord, he said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Heer Jesus, ons wil vanoggend vir u kom dankie sê, dat ons die voorreg het om deel te kan wees, Here, van 'n gemeenskap van gelowiges, Here. Dankie, Here, dat ons 'n nuwe gemeenskap kan wees, omdat ons as individue vernuwe is, Here. Ons wil vir u kom dankie sê, Here Jesus, dat u woord, Here, en u gees, Here, beskikbaar is vir elkeen van ons. Vader, ons wil vanoggend na u toe kom en ons wil kom bely, Here, dat ons in so baie gevalle, Here, kerk speel. Dat ons so baie kere, Here Jesus, in 'n gewoonte verval het, Here, en Here, dis nie 'n slegte gewoonte nie, Here. Maar ons kom, Here, en ons gaan en ons weet nie hoe om die koninkryk te bou nie, Here. En Here, ons wil vanoggend net weer onsself na u toe bring en kom vra, Here, gebruik ons om u koninkryk te bou, Here. Gebruik ons om Jesus Christus, Here, bekend te maak vir 'n wagtende wêreld. Here, kom bevry ons, kom vernuwe ons gedagtes, kom vernuwe ons wese, Here. Van enige plek, Here, waar daar verwarring ingekom het. Waar 'n deception ingekom het, Here. Waar ons nie meer die onderskeid kan tref, Here, tussen dis hoe die koninkryk van die wêreld lyk, dis hoe my koninkryk lyk en dis hoe die koninkryk van God lyk nie. Here, dankie dat u woord ophou as die standaard van hoe u wil hê 'n verloste gemeenskap moet lyk. Meneer, ons wil vir u kom vra, Here, om dit vir ons te wys. Wys dit vir ons al meer en meer uit u skrif uit. Maak ons 'n huis van gebed. Maak ons 'n huis van aanbidding. Maak ons 'n huis, Here, wat honger is vir Jesus Christus. Maak ons 'n huis wat honger is vir geregtigheid. Maak ons 'n huis, Here, wat vol is van vreugde. Een huis wat vol is van vreugde, Here. Maak ons een huis, Here, wat toegemaak is in die Heilige Gees. Here, ons loof en prys U. Vader, ons vra om vergifnis, Here, waar ons verlossing bepaal is, Here, deur getalle. Waar ons verlossing bepaal is deur die liggies en die klits en die klemmer. Vergewe ons, Here Jesus, vir die crowd ons salvation dikteer en bepaal het. Vergewe ons waar die gehoor bepaal het, Here Jesus, hoe toegewyd ons is. En ons kom vanoggend na u toe, Here, en ons vra, Here, kom skeer ons harte oop. Break our hearts, Lord, for what break yours. Gee ons 'n passie vir u koninkryk. Ek wil sommer vra dat ons net daar waar jy sit, net met die Here sal praat oor waar jy jouself bevind. Ek dink almal van ons besef dat om net meer en meer effort in te gooi, kan ons ook net uitbrand. Maar wanneer God kom en hy kom doen iets in ons harte, raak ons efforts eintlik effortless. En ek wil sommer vra dat jy vanoggend met die Here praat as jy ervaar dat jy het koud geraak. Nie so seer vir hom nie, maar vir sy gemeenskap. Denk ek het laas week ook soos in gesê, ons raak so offended, neem so makkelijk aanstoot met mense en dan isoleer ons onsself. En ek wil sommer net vir jou geleentheid gee vir oggend, dat jy met die Here sal praat en net enige onvergifnis, bring het net na hom toe en vergewe net. Bely net enig iets wat die Here op jou hart lê. Staan. Kan ons light of the world doen?
The scroll, you are exalted forever, you are seated on the throne, for you alone are worthy to open up the sound of trumpets, see the King enthroned in majesty. Beautiful Jesus, coming on the clouds. The earth will shout your praises for all eternity, singing you are holy, God, light of the world, you are you. open up the scroll. You are exalted forever. You are seated on the throne. For you alone are worthy to open up the scroll. Hear the sound of trumpets. See the King enthroned in majesty.
You are holy.
Ek wil U prys, my God en my koning. U naam wil ek altyd loof. Ek wil U elke dag loof en U naam vir altyd prys. Die Here is groot. Hy is waardig om geprys te word. Sy grootheid is onmeetbaar. Geslag na geslag sal U dade prys en van U magtige werke vertel. Ek sal die glans en heerlikheid van U majesteit verkondig en nadink oor U wonderdade. Mense sal praat van U vreeswekkende dade. Hulle sal van U grootheid vertel. Hulle sal vertel van U onvergeetlike goedheid en met vreugde sing van U regverdigheid. Genadig en barmhartig is die Here, stadig om kwaad te word en ryk in liefde. Die Here is goed vir almal en barmhartig oor sy hele skepping. Alles wat U geskep het, loof U Here en U getroue dienaars prys U. Here, dankie. Dankie vir U woord, Here. Dankie Here vir stemme. Dankie vir liggame. Dankie vir gedagtes. Dankie Here Jesus dat U ons lewend kom maak het en dat U Gees in ons woon. Dankie dat U besig is om ons te skep, Here, in verloste, heilig gemaakte gemeenskappe wat helder skyn in 'n donker wêreld. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Die Here seën U, ontvang sy seën, ontvang sy vrede.